Slăvit să fie Domnul! Dragi tineri, slăvit să fie Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru timpul frumos care l-avem în casa Lui. Iată-ne și în seara aceasta un număr așa de frumos în casa Lui Dumnezeu, chiar dacă ieri am fost toți la mișcare, ne-am mișcat mult, oboseala și școala, totuși munca pentru unii și totuși iată-vă în casa Lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze în seara aceasta, în continuare cu prezența Sa și să ne vorbească El. Dragii mei tineri, haideți să scrieți cu mine împreună în Geneza, capitolul 28. Vreau să citesc un pasaj pentru seara aceasta și apoi să intrăm în tematica aceasta, în seria aceasta nouă, care ne-am propus ca conducerea lucrării de tineret să facem și eu am din nou voia să încep cu tema respectivă din seara asta. Geneza, capitolul 28, cu versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte că a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo și a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară reazămată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miaz noapte și la miază. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini acest ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și i-a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului aceea numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o jurință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Amin. Vă rog să luați locurile. Iertați-mă, am zis că îl citesc tot pasajul, câteva versete au fost. O întâmplare foarte, foarte importantă în viața lui Iacov. Acest om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, și dăm voie să începem cu prezentarea. Dragii mei tineri, în seara aceasta începem cu o nouă serie care s-a tematizat deja în tabără. Am preluat-o, m-am aprofundat din nou în ea și dați-mi voie în seara aceasta să încep cu cunoașteți scopul. Mai întâi despre tema aceasta, războiul spiritual. Da? Ne spunem tabăra, da, a fost acum o vară și iară tematizăm lucrul acesta, spune că da, s-a terminat, de ce iară scoatem tema aceasta. Pe de o parte că unii dintre voi nu au fost în tabără, și pe de cealaltă parte, pentru că este o temă foarte actuală. Războiul spiritual este fiecare zi. Războiul spiritual face parte din viața noastră zilnică, pentru că vrei, nu vrei, ești în război. Și atât timp cât suntem pe pământul acesta și umblăm pe pământ, este război. Cu sufletul nostru, cu viața noastră, cu viitorul nostru. Și dați-vă în seara aceasta să încep, aici acum să spunem, da, tematizăm că tabăra au trecut, dar temele și tema rămâne reală, vitală pentru noi. Și dați-vă să încep, cum am zis deja, luptă-te lupta cea bună sau cunoaște scopul. Cu asta începem. Războiul spiritual începe cu tema aceasta, cunoaște scopul. Am citit pasajul acesta despre Iacov. Uitați-vă în viața acestui om. Începe din călătoria lui, în tinerețea lui. Acest tânăr se desparte de familie. Cum vă spunem, se mută singur, merge în alt oraș, merge să studieze la Viena, cum sunt mulți tineri din alte zone din Austria, vin la Viena să studieze, vin singuri, într-un oraș nou, într-un mediu nou. Și uitați aici, este momentul acela în care Dumnezeu se arată acestui tânăr, se arată acestui bărbat și spune, vorbește cu el, să descoperă în slava lui și vorbește acestui tânăr. Și o să revenim la viața lui, la întâmplarea lui și are de-a face cu cunoaște scopul acest tânăr. Spune aici, luptă-te lupta cea bună și începem cu tine, începem cu mine. Întotdeauna dați-mi voie să reiau un pic din teorie, un pic am modificat tema ca să fie și mai actuală pentru noi. Întotdeauna când noi vorbim despre scop, vorbim la război spiritual, întotdeauna are mult de a face, mai întâi arăt un pic structura, să vorbim un pic teorie, După aceea arătăm câteva puncte, cum ar trebui să fie puse, văzute, scopul și cum unde punem scopul. De ce așa de important? De ce ne luptăm pentru el? Ce efect are asupra vieții noastre? Ce efect are asupra umblării noastre cu Dumnezeu? Oare asta ne dă energie, ne dă putere? Are oarecare însemnătate pentru noi? Bedeutung pentru noi și valoare pentru noi? Și întotdeauna când vorbim despre noi înșine, vorbim despre călătoria noastră pe pământ, noi vrem să ajungem undeva, nu? Dacă undeva te pornești într-un loc și vrei să ajungi în celălalt, păi eu nu cred că cineva de aici, dacă vrea să ajungă în România, o ia spre Franța, nu? O las spre Franța dacă vrei să ajungi în România? Nu e tare efectiv, pentru că mergi tocmai în direcția greșită. Vrei să o iei în România, da, undeva încolo, și mergi în direcția exact opusă. Așa că trebuie să ai un oarecare plan ce vrei să faci. Trebuie să ai oarecare imagine deja făcută. Ce vreau de la viață? Cum vreau să ajung acolo? Care este strategia mea? Cum să ajung acolo? Toți dintre voi faceți școală. Cred că când ați început HTL sau școală sau gimnaziu, mă dați seama, mă, hai să încerc așa un an, doi și apoi să vedem. Eu cred că toți ați început că vreți să terminați, nu? Înseamnă că v-ați făcut o oarecare strategie. Și dați-mi voie să ne uităm, mai întâi trebuie să te localizezi. Unde sunt? Undeva. Vedeți? Tu ești undeva. Și vrei să ajungi în altă parte undeva. Întrebarea e, știi unde ești? Știi unde te găsești acum? În locul tău, în călătoria ta, tu știi unde te găsești acum? Te poți localiza? Poți să identifici locul tău unde te găsești acum? Pentru că e foarte important. Mai întâi de toate trebuie să știi unde ești. Ia? Uitați-vă la Iacov. Iacov, tânărul acesta, se oprește undeva. Noaptea spune, hai să mă culc aici, e fain, undeva poate era protejat de vânt sau, eu știu, poate era un deal, undeva se vedea mai bine, poate să vezi un pic dușmanic, acolo era periculos, noaptea mai el singur și el s-a pus acolo să doarmă. Și dați-vă, se arată Dumnezeu și el n-a știut că acolo e casa lui Dumnezeu, el n-a știut că acolo e Dumnezeu, n-a știut ce loc e, n-a știut unde e. Vedeți? Tânărul acesta a descoperit, i-a descoperit Dumnezeu unde e. Și cu asta începem. I-a descoperit Dumnezeu unde e. Și dacă ne vedem în viața noastră, în războiul spiritual, dragii mei, o să ajungem la sfârșit, la tema asta, la punctul ăsta. Contează atât de mult să știi unde vrei să ajungi. Contează atât de mult să știi ce vrei de la viață. Contează atât de mult să știi unde vrei să ajungi cu adevărat. Care sunt obiectivele tale? Was sind deine Ziele? Das ist so, so wichtig, so relevant. Willkommen zum Beispiel. Mai întâi de toate trece timpul. Și unde ești tu, trece timpul și lați-mi voie să vă arăt diagrama aceasta, care am și folosit în tabără. Trece timpul și tu vrei să ajungi undeva, nu? Nu vrei să ajungi nicăieri, ci vrei să ajungi exact la o țintă. Și dați-vă să arăt un pic punctele acestea. Aici mai întâi ești tu, este o perioadă anume care ți-ai propus-o, da? Nu că cineva dintre voi vrea încă la 40 de ani să fie la gimnaziu sau la 50 de ani, la pensie, să termine HTL. Asta ar fi un pic târziu, da? Deci asta întotdeauna trebuie să fim în oarecare timp. Și vrei să ajungi la ele și vezi că ținta ta, scopul tău este un pic departe de tine. Vezi că este într-un loc anume unde vrei să ajungi. Și trebuie să ai un plan cum să ajungi acolo. Îți faci planul, îți faci scările, îți faci drumul într-acolo, îți croiezi în capul tău, îți croiezi în mintea ta un drum cum să ajungi acolo. Cum fac ca să ajung acolo? Cum fac ca să învăț? Cum fac ca să termin ce am început? Că știți, Psalmul 1 este omul care se încrede în Dumnezeu, care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, tot ce începe duce la bun sfârșit. Duce la bun sfârșit. Ăsta este caracterul lui, ăsta este natura lui. Și așa trebuie să fim. Și Dumnezeu să ne ajute. Vedeți, timpul trece. Ne facem planul. Cum ajungem acolo? Și ca să poți să crești între acolo, este nevoie de o componentă importantă. Și asta se numește pe germană Erkenntnis. Pe română se numește cunoaștere. Se numește cunoștință, să cunoști anumite lucruri. Uitați-vă, Iacov a vrut să-și facă o viață mai bună. Iacov pornește de acasă cu o binecuvântare în buzunar despre care nici nu prea înțelegea ce a primit sau ce a furat de fapt sau a înșelat pe fratele lui. O avea în buzunar și merge spre Dumnezeu și vede și îndemnat de mama lui, de tata lui, merge să-și caute o viață mai bună, merge să aibă o țintă lui, să se fie mai fericit pe pământ, pentru că acasă era probleme, fratele lui îl ura. Hai să merg, să mă pornesc, poate acolo o să fie o viață mai bună, poate acolo o să fie mai bine, spunea Iacov și s-a pornit la drum. Ținta lui, o viață mai frumoasă, o viață mai înaltă, o trăire mai înaltă. O viață mai bună. Și s-a pornit. Și vedeți, primul pas sau prima treaptă pe care el o face, trece un pic timp și prima treaptă, Dumnezeu se descoperă. Dumnezeu se face de cunoscut. Dumnezeu îi se arată. Și cam asta este povestea și cam ăsta e planul. Mergeți la drum. Apucați-vă de treabă. Nu? Dar stați un pic, intervine ceva. Și ce intervine? Războiul. Pe drum, ți se întâmplă că ai obstacole. Dintr-o dată vezi că ai o profesoară care e împotriva ta. Dintr-o dată vezi că cafeaua tău nu-i tare de treabă și nu tare e prieten cu tine. Și începe războiul. Și aici este tragedia în viața multor creștini. Ei se pornesc, Dumnezeu se descoperă, pornesc pe drum și în războiul spiritual, în bătăliile care se dau pe drum, sunt atacați și nu știu de ce. Pe drum ei întâmpină obstacole, vine cel rău, îi atacă, vine ispite, vine încercări, boli, egal ce, vine ceva în viața ta și te oprește. Și drumul nu mai merge sus, ci începe să meargă jos. Și aici e marea tragedie și de aceea tematizăm războiul spiritual și o să vedeți în părțile acestea, chiar dacă ați fost în tabără, să mai revizim o dată, să aducem proaspăt în mintea noastră cât de important să domiți pași, să fim conștienți, să fim vegheatori, să cunoaștem mai întâi scopul nostru, unde vrem să ajungem. Asta este tema de astăzi și celelalte care urmează. Să înțelegem că războiul spiritual intervine exact atunci când cel mai puțin te aștepți, exact atunci când cel mai puțin îți dorești, exact atunci când ești cel mai slab, atunci vine cerul și te atacă. Atunci vine ispita, atunci vine încercare, vine prietenii falși care te trag jos, vine păcatul, cum s-a spus deja, alcoolul, țigara și tot altceva. Exact atunci vine, când ești cel mai slab, ești căzut. Și planul nostru începe să se dărâme, începe să nu mai fie așa clar. Drumul nostru nu mai e așa clar. Câți elevi am avut ce la atel și în altă parte, după 2 ani, după 3 ani de școală, nu mai vor să facă școală. Planul inițial că l-a avut, motivația care a avut-o la început, la un moment dat o slăbit, numai energia e gata. După un timp, energia scade. De ce? E greutate, oameni buni. Și asta este viața. Cum reacționăm? Și ce facem? Ia? Asta e partea mea în seara aceasta, ajungem după aceea și la Iacov. Deci vedeți, planul e gata, planul e făcut, e simplu, nu e mare filozofie. Dar nu este ușor, că de multe ori noi ne luptăm cu multe lucruri care ori nu le putem depăși, ori vedem de multe ori că e săgeata aceea care e acolo, atacurile vin chiar din firea pământească și vin din lăuntrul tău. Și vezi că de multe ori tu ești piedica ta însăși. Și vezi că nu mai ai motivație. Și aici pornim. Mulți oameni în ziua de astăzi, le merge foarte bine, îți binecuvântați, îți dintr-o familie bună, fac școală bună, sănătoși, îți sportivi, din toate puncte de vedere, ar putea să înflorească, să fie primii. Și toți îi vedem apăsați. Totuși încercări peste ei, totuși multe lupte la nivelul minții, multă apăsare, când vorbești cu ei, în lăuntrul lor, e caos. Și te întreb, dar de unde vine asta? Din cauza războiului. Pentru că cel rău vede asta și cel rău nu-i place să fim prosperi. De aceea este războiul. Și Dumnezeu ne îngăduie la asta. Războiul spiritual. Aici suntem. Trecem mai departe. Haideți să ne uităm un pic la punctul ăla sau unul după celălalt. Mai întâi de toate, dragii mei, îți trebuie să ai obiective în viață. Dacă nu ai obiectivele, aici este o mare, mare problemă. Și rămânem la viața de creștin, rămânem la viața tânărului de creștin. Mai întâi după aceea trebuie lucruri ca să se progresezi. Asta se cheamă în știință, se cheamă paradigmen wechsel. Adică ceva în mintea ta se schimbă și e un aha efect. Ia? Ca Edison care o cerca să facă diglubiene, să facă becul, la un moment dat a observat că una din problemele masive care tă să arde firul ăla este că acolo este oxigen. Și la un moment dat s-a gândit, să iau oxigenul acela, să pun alt gaz care nu arde, care nu se poate fisura, să nu se poate consuma materialul acela. Și l-a schimbat, a pus alt gaz, CO2, mi se pare că, și la un moment dat a făcut primul bec. Și am nu mai ars, că nu mai avea ce arde, că i-a lipsit oxigenul. Și a fost ideea aceea care chiar i-a lipsit ca să se facă un mare pas în progresul nostru și până astăzi avem lumină electrică. Pentru că el a avut un fel de gândire, un pas mai departe. Și asta, de asta avem nevoie. Și asta este un proces de o viață întreagă. Să tot descoperi, să tot descoperi și să tot descoperi. Scrie Apostolul Petru, Apostolul Pavel, în atât de multe rânduri, la fiecare biserică începe să spuneți să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar ajungem imediat acolo. Să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu. Și doar atunci ești gata să poți să lupți în bătăliile de care le facem parte. Haideți să ne dăm un pic la scop. Luca, capitolul 9. În Luca, capitolul 9, Domnul Iisus este un pasaj foarte interesant și important, spunem noi, ce spune apostolii împreună cu Domnul Iisus în conversația lor, Spune Domnul Iisus în Luca capitolul 9, versetul 23, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepete de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ascultați 25. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Despre ce vorbește Domnul Iisus aici? Despre cea mai mare valoare care este pe pământul acesta. Despre cea mai mare comoară care, sau cea mai mare valoare care este pe pământul acesta. Acesta este ființa umană. Mai vă amintiți că Dumnezeu vorbea despre coroana creațiunii? Știți care e coroana aceea? Voi. Noi. Noi suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Interesant că aici Domnul Iisus spune că cel mai mare lucru care se poate câștiga, gândiți-vă un pic, în altă parte, foarte mulți tineri se uită cu foarte mare adorare la milionare, la miliardari care sunt astăzi. Mă, cum au ajuns ăștia acolo? Ce idei au avut ăștia ca să-și ajungă acolo, miliardar, Tesla? Foarte mulți tineri și adolescenți, mai ales la școală, sunt foarte tare pe Elon Musk și pe alții care au ajuns foarte, foarte departe în economie, au ajuns foarte bogați cu ideile lor. Uite-mă la omul ăsta, cu ideea lui, a putut să progreseze, să le pună în practică și să ajungă cunoscut. Dar spune Domnul aici, poți să câștigi întreaga lume, ascultați-mă, toată lumea să o câștigi. Cea mai mare valoare pe care o ai lumea aceasta este viața. Nu există mai mare valoare decât viața care o ai. Nu există mai mare lucru pe pământul acesta decât viața care ți-a dat-o Dumnezeu. Viața care o ai este cel mai mare lucru. S-a găsit și vă puteți uita pe internet, este un om foarte bogat și foarte cunoscut, a fost, care până la sfârșit a pus capătul vieții. Interesant, el a mai început citea Biblia, tânărul acesta. Și un om care a cunoscut mai târziu ca Elvis Presley, omul acesta care până la urmă a ajuns să se sinucidă cu droguri, a luat o supradoză și a murit, omul acesta foarte cunoscut li s-a descoperit Biblia și exact pasajul acesta, Luca 9:25, și a scris el pe Biblie cu pixul. Un om ar putea să câștige întreaga lume, tot ce are, toată lumea să-l cunoască, să stăpânească peste întreaga lume. Dacă își pierde suflul, ce folos are? Dacă îți pierzi ce ai tu mai scump, este viața. Ce ai tu mai scump este existența ta pe pământul acesta, anii care ți-a dat Dumnezeu, timpul acesta, care de multe ori îl irosim în alte lucruri, este perioada în care noi suntem pe pământ, în care noi avem harul să slujim pe Dumnezeu, să umblăm, să cunoaștem. Mulți dintre cei din vechime s-au stins, astăzi suntem noi aici, pe scenă, să slujim și să căutăm pe Dumnezeu. Ce facem cu timpul acesta? Cum îl igonisim și cum îl petrecem? Ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă își pierde sufletul? Scopul știți care e? Cel mai mare bun care l-ai este viața ta. Ce faci cu ea? Este viața. Cea mai mare valoare, cea mai mare resursă e viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Trăirea ta pe pământ este cel mai valoros lucru. Nu se poate da bani. Și uitați-vă, și oamenii au înțeles asta. Și în Franța, la Revoluție și mulți alți oameni. Și până astăzi. Nu se poate cumpăra cu bani o viață de om. Nu se poate. Cu cât că se omoară în războaie, spun oamenii și societatea modernă, omul, un om, o viață a unui om, nu se poate cumpăra cu nimic, nu se poate cumpăra cu nimic. Și în toate țările din lume, cea mai mare valoare înaltă are viața umană. Și Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem voia asta. Ea Kentness. Haideți să scriem din Efeseni, să citiți deja din Efeseni, Efeseni capitolul 1. Și uitați aici, una din dorințele cele mai profunde ale Apostolului Pavel, unul din lucrurile care au fost lui în viața lui foarte, foarte important, ceea ce a văzut el că depinde foarte mult de creștere și de apropiere de Dumnezeu, de putere duhovnicească, de creștere spirituală, a văzut Apostolul Pavel că depinde de un factor interesant, de ceva ce au nevoie efesenii, oamenii ăștia. Și uitați, întreaga carte, epistol, vorbește foarte înalt. Spune că folosește o teologie foarte sofisticată aici, vorbește despre biserică și cumva oamenii ăștia poate erau educați, poate erau deja învățați, poate erau oameni educați, nu știm. Dar Apostolul Pavel folosește un vocabular foarte adecvat pentru oamenii ăștia. Și el spune aici, în versetul 17, nu încetez în 16, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și uitați rugăciunea lui care este. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire. Să descoperiți și să cunoașteți pe El. Și să vă lumineze ochii inimă, să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și așa mai departe și așa mai departe. Și de multe ori trecem peste pasajul acesta, sunt niște cuvinte frumoase care le folosește Apostolul Pavel la Efeseni să-i întărească, să-i încurajeze. Dar asta a fost dorința lui. Mă, oameni buni, să vă deschide mintea, să vă deschide viața, să vă deschide ochii. Ca așa Iacov. Iacov, Dumnezeu a deschis ochii într-o clipă, într-o vis de noapte. El a văzut că aici e cerul deschis. A văzut că aici e Dumnezeu, aici e cerul. Și el a zis, hai să mă culc aici. Ci de fapt a fost prezența lui Dumnezeu acolo. Chiar că a schimbat numele acelui loc. A fost Betel, casa lui Dumnezeu. Pentru că el a zis și a fost pasul lui atât de minunat. Și mă rog ca Dumnezeu să ne adeie și nouă pasul acesta, fără de care nu poți să crești, ascultă-mă, nu poți să crești dacă nu începi să-L descoperi un pic și tot mai mult și tot mai mult pe Dumnezeu. Și asta este creștere spirituală. Asta este înaintare pe calea lui Dumnezeu. Toate versetele acestea le avem în Biblie. Le citim zilnic și de multe ori trecem așa de ușor peste ele. Și de multe ori vorbim așa de idealistic de aici din față și vorbim despre temele acestea, teme frumoase, wow, ce idealuri frumoase. Și de multe ori ne aflăm aici că vorbim singuri, pentru că realitatea de multe ori noi dăm seama, bă, realitatea e alta. Vorbim frumos din față că e așa, se cuvine, așa a fost și Apostolul Pavel, tăți la nivel înalt, dar realitatea de multe ori, știți care e? Numai să punem în practică ce scrie. Numai să înțelegem ce scrie în Scriptură. Numai să facem ce scrie aici. Să cauți să-L cunoști pe Dumnezeu. Să cauți să-L descoperi tot mai mult. Că El este aici. Numai noi putem să-L vedem. Că suntem firești, răi, obraznici, de multe avem alte gânduri în mintea noastră, de aceea suntem întunecați să-L cunoaștem. Și încet, încet, când te lupți cu tine, când te lupți cu viața ta, să dai la o parte firea pământească și ideile tale, începi să descoperi slava lui Dumnezeu. Și atunci începi să crești. Atunci începi să te zidești, să devii mult mai plin de pace, de Duhul Sfânt și așa mai departe. Efeseni în 2 scrie, asta a fost rugăciunea lui. Mă rog, oameni buni, asta e rugăciunea mea cea mai importantă pentru voi, să vi se deschide mintea, să cunoașteți pe Dumnezeu. Pentru că nu o să te lupți niciodată. La prima bătălie sau la prima încercare pe care o să vină peste viața ta, o să renunți. Dacă nu știi pentru ce te lupți, o să renunți. Foarte ușor. Foarte ușor. Ce mai greu este pentru copiii și tinerii și adolescenții care vin din familii bune, care vin din familii înstărite, pentru că ei sunt învățați să primească toate lucrurile ușor. Și la momentul când se întâmplă, că întâmplă o greutate sau o greșeală sau ceva mai greu, obstacol, sunt primii care renunță. Pentru că au fost învățați să primească ușor lucrurile. Foarte ușor lucrurile. Uitați-vă la părinți și uitați-vă aici, oamenii ăștia care știu pentru ce se luptă, care din greu au dus. Ei conștientizează că lupta se merită. Apostolul Pavel îi spune la Timotei. Și știți cu toții pasajul acesta. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Haideți la 11 să citim. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care a fost chemat și pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Luptă-te! Timotei, știi pentru ce lupți? Știi de ce trebuie să te lupți? Știi cu cine trebuie să te lupți? Știi că te îndemn, luptă-te! Pentru că de multe ori vrei să fii pocăit, vrei să fii mai sfânt și nu-ți iasă. Nu-ți iasă. Vrei să fii mai sfânt, să pună alți oameni împotriva ta. Vrei să faci ceva mai bun și numai n-ai timp să te prășulă bai, peste șulă bai, examen, peste examen, muncă, iubă, de toate se întâmplă. Nu cumva să ai timp să te apropii mult de Dumnezeu. Și renunți. Și începe renunțarea. Și începe drumul acela al nostru, realitatea de multe ori că drumul merge așa jos, iară sus, iară jos, iară sus, iară jos, iară sus. Și tot așa merge viața noastră. Ani sinus curve, spunem noi. Și dacă nu înțelegi, mai întâi pentru ce te lupți, dacă nu ai cunoaștere să știi ce-ți cauți în viață, atunci nu o să fii gata și nu o să fii gata și nu o să lupți, o să rămâi în luptă dacă nu înțelegi rostul și viața. Deci mai departe. Care sunt pașii într-acolo? Avem aici multe, multe lucruri, pași, timp, scop, ziele, status quo, stufen, ziele of Deutsch, în toate, în mare, cu care începi și cu care sfârșești. De multe ori suntem oameni foarte deștepți și toți sunteți deștepți. Am mare, mare convingere că toți dintre voi sunteți foarte deștepți și știți ce vreți la viață, în mare v-ați făcut planul pentru viață, însă care sunt următorii pași pentru voi? Care sunt următorii pași pe care vrei să-i faci? Îi știi? Îi cunoști? Și mai important, în viața spirituală. De multe ori trăim așa, undeva, mai hai să mai citim un pic, hai să ne mai rugăm un pic, dar ai un plan concret în care vrei să crești în următorul an, în următoarea perioadă, Și aici îmi vorbesc și mie, că și eu am. Și de multe ori văd că mai slăbesc și trebuie să mă lupt, trebuie să trag de mine. Dar de multe ori este foarte, foarte complicat și sofisticat. Că nu la toți e la fel și nu toți vrem să mergem în același lucru. Haideți să facem ordine. Cu care încep, cu care sfârșește? Aia cei care a fost în tavără, trebuie să știți? Trebuie să fiți profis acum. Cu care încep și cu care sfârșești? Cu care ați începe? Cu timp, cu scop, cu status quo, știu. Cu care ați începe? Și aici sunt câteva întrebări. Cât timp îți mai rămâne? Vifile șrite, ura veche șrite musichin, care sunt pașii care trebuie să-i fac, veche țile mei chiar aici, în ce scopuri ai în viața ta și unde sunt eu în relație cu scopul meu. Unde sunt? Sunt foarte departe sau sunt foarte aproape? Și asta poți să o faci în multe, multe teme din, sau multe departamente și zone din viața ta. Cu care începem? Haideți, mă, vorbiți cu mine. Cineva aici? Cu care începem? Cine pentru să începem cu țil? Mână sus. O parte, ia, tot mai mulți. Cine să începem cu timpul? Alții, mai puțin. Să începem cu ștufm. O persoană, două. Status quo? Cine începe cu asta? Hai mă, suntem interactivi azi, nu? Facem lecție. Ia să ia cu tohempa. Deci ce mai mulți a fi cu țil? Hai să vă arăt richtig reinfolge. Ia, tăsa care a fost cu scopul, pentru că și v-am arătat la început, a fost ținta, după aceea te uiți mai întâi ce vrei să ajungi. Ce vrei să ajungi în viața ta? Unde vrei să ajungi? Ia, cu adevărat toți vrem să ajungem în cer. Ia, clar. Toți vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Toți vrem să devenim niște sfinți, să devenim niște mame binecuvântați, niște soți binecuvântați, niște soții binecuvântate și totul să fie în regulă. Însă de multe ori, doar așa teoretic, că e bine să mai amintim, status quo, unde ești, cât timp îți mai rămâne. Foarte mulți oameni la vârsta de 40 de ani vor să-și facă casa și realizează că nu mai au. Gata, a plecat trenul. Pentru că nimeni nu mai dă credit dacă nu au strâns bani mulți. La 40 de ani, de multe ori, prea târziu, să-ți faci o casă, zu spät, die Zeit reicht nicht mehr. Pentru că un credit mare pentru o casă nu-l mai primești. Trebuie să ai mulți ani de credit ca să poți să-ți dea credit. Și de multe ori realizezi că timpul care le-ai dispoziție nu mai ajunge. Ai scopuri bune, scopuri înalte. Vrei să fugi maratonul în toamnă, dar n-ai fugit în viața ta. Păi timpul care le-ai dispoziție e cam scurt ca să începi acum să pui tot ce poți și tot ce ai, să începi să antrenezi. E un pic greu. Tot așa, dragii mei, vreau să vă conștientizez un pic cât timp, factorul acesta de timp. Cât timp crezi că mai aveți pe pământ? Cât timp crezi că v-a dat Dumnezeu pe pământul acesta? Trăiți de parcă o să aveți 80 de ani? 90? Sau poate vă așteptați că muriți mai repede? Vine Domnul? Și în funcție de cât timp crezi că mai ai, cu câtă viteză mergi? Ia? A avut un prieten care, tot îi zic la adolescenți, la 14 ani știu că vrea să devină doctor. Și omul acesta a mers prin școală ușor, foarte ușor. Stătea cu mine lângă bibliotecă și învăța acum pentru tematica ce vine, semestru ce vine. Dar ani semestru în forascheliant. Pentru că știa că trebuie să învețe dacă vrea să fie doctor. Și învăța bine, și învăța mult. Și era motivat. Și nu i s-a părut greu. Păi de ce? Pentru că a știut ce vrea. Și aici vreau să ajung. A știut ce vrea de la viață. Timp și după aceea care sunt pașii care trebuie să mergi. Hai să devenim un pic mai concret. Timp, awareness. Cel mai important este să conștientizezi scopul pe care l-ai în viață. Așa mă refer neapărat la cel profesional, ci mai întâi de toate la viața ta. Ce vrei să ajungi în viață? Unde vrei să ajungi în viață? Scopul este clar. Lupta este aici. Și în momentul când ești foarte convins, și ajungem la un exemplu, și ajungem și la noi mai îndată, că asta e doar teorie, când știi unde vrei să ajungi, ți-ai făcut planul, începi să bai, atunci bătălia devine reală și de înțeles pentru tine. Războiul spiritual atunci este un factor care oricum l-ai socotit deja. Da? Scrie în Evanghelia după Luca, în Evanghelia după Luca, Domnul Iisus vorbește și spune acelor care vrea să-L urmeze. În Luca, capitolul 14. Căci cine dintre voi, în versetul 28, Dacă vine 26, atunci trebuie la început să fie de înțeles. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tată sau pe mama sau pe nevastă sau pe copilul sau pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să sfârșească. Pentru că nu cumva, după ce își pune temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat care merge să se bată cu război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celuia ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi, dacă nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Să-ți faci socoteala, spune Domnul Iisus. Vrei să vii după mine? Vrei să vii creștin? Atunci te rog, așteaptă-te la bătălie, așteaptă-te la atacuri din partea celor rău, așteaptă-te la asta. Și oamenii care socotesc treaba asta, ei pot să meargă mult mai ușor prin orice luptă și să se stea în picioare și cunoaștere. Creștere, asta e. Ăsta e planul. Cel mai simplu și cel mai cunoscut. Prin urmare, haideți să trecem un pic la viața lui Iacov. Ce urmează de aici? Și nu mai vă țin mult. Prin urmare, primul lucru care se vede din viața sau din cunoaște scopul. Vrei să fii biruitor în viața ta și în războiul spiritual, dacă vrei să fii biruitor, mai întâi trebuie să conștientizezi unde vreau să ajung. Nimeni nu te-a întrebat dacă vrei sau nimeni nu te-a întrebat dacă vrei să lupți. Te-a întrebat pe cineva dacă vrei să te naști în familia respectivă. Te-a întrebat pe cineva dacă vrei să fii și să crești în familia respectivă. Mulți de aici, ca și în pilda aceea pe care Domnul Iisus spunea a talanților, vin și spun, Doamne, dar ăla le-a dat 10, ăla le-a dat 5 și mie 1. Și eu să lucrez? Eu să fac slujirea? Familia, uite ce familie au crescut băiatul ăla, păi de cu așa părinți, și eu aș merge la biserică, și eu aș fi în cor, și eu aș face mari lucrări, și eu aș fi dirijor și acolo în slujire. Dar uite, eu am un talent mai dat, uite viața mea. Și de multe ori, mulți oameni se slăbesc în viața lor, să văd, să victimizează. Doamne, dar tu vezi starea mea, tu vezi cu ce mă lupt, dar tu vezi în ce clasă îs, dar tu vezi. Și începe ăla cu un talent să înceapă să se plângă. Dar Doamne, mie mi-ai dat numai unul. La ăla i-a dat 10, 5 și la tăți îi dai 10, numai mie îmi dai unul. Ascultați-mă. La viața noastră de zi cu zi, dacă punem pilda aceasta, care Domnul Iisus spunea despre cât s-a fost încredințat. Eu cred că toți de aici avem 10 sau ce puțin 5. Mulți dintre noi avem 10 talanți. Pentru că eu cred un tânăr care e și orb și surd și în căricior undeva în Africa, unde nu are nici internet, nici curent, da, ăla are unul. Poate să vorbească cu alții, să facă ceva din viața lui, Dumnezeu a dat unul. I-a dat viață, poate să miște, poate să folosească mâinile, poate să facă ceva, el are un talent. Noi toți de aici, cred și sunt convins că avem 10 cu toții. Ce faci cu ei? Unde îi pui în slujire? Ai început să lucrezi cu ei? Tu știi că Dumnezeu îți va cere socoteală? Va veni Domnul înapoi și o să spune unde sunt cei 10 care ți-am dat? Ce ai făcut cu ei? Ai stat la Mechi? Ai umblat numai prin prater? Ce ai făcut? Unde ai umblat? Ce ai făcut cu ceea ce ți-am credințat? Vedeți? Domnul va veni într-o zi și ne va cere socoteală pentru talentul, pentru binecuvântările, pentru sănătatea ta, pentru înțelepciunea ta, pentru capacitatea ta de a duce, de a face ceva în viață, de a ajunge undeva în lume ca să se împlinească scopurile lui cele înalte. Și mulți oameni se plâng. Circumstanțele din viața noastră sunt foarte diferite și ne pot influența considerabil. Te pot influența. Uitați aici. Iacov. Întoarcem la omul acesta. Iacov în Geneza 31. Cu versetul 39. Cu versetul 39, omul acesta începe să ajunge în țara lui, ajunge la ținta lui, ajunge unde a vrut să ajungă, ajunge la Laban. În sfârșit, viață mai bună, în sfârșit, viață rezolvată. Acolo o să-mi primesc și nevastă, acolo o să am și o viață bună, o să stau la în sfârșit, gata cu casa, gata cu Esau, am o viață nouă. Și uitați aici, nu e chiar așa. Știi ce se întâmplă lui? Îi se întâmplă probleme, îl înșeală la bani, cum a înșelat și el pe alții, o să înșeală și el roata, se învârte în viață și el e și el înșelat la rândul lui, de socrul lui și nu primește pe Rahel, o primește pe Leia mai întâi, apoi ani de lucru, iară lucrează și vedeți, asta este viața, muncă multă. Realitatea de multe ori nu este așa roză, ci înseamnă muncă, înseamnă efort, înseamnă să spui oasele, să poți să faci ceva. Timotee, fii conștient, să fii slujitor înseamnă mai întâi să fii ca un soldat. Multe facă ea de afară, dar tu n-ai voie să le faci, pentru că ești soldat în oastea lui Domnului Iisus. Înțelege, ca plugar, uite-te la țărane cum lucrează pământul. Înțelege, dacă vrei să ai roade în viața ta, trebuie să lucrezi. Trebuie să pui osul, trebuie să faci ceva. Și uitați aici, Iacov înțelege. Și circumstanțele vieții, de multe ori, nu sunt ușoare. Uitați ce spune Iacov. Se întâmplă cu Laban, fuge de la el și el vine după el, îl urmează și încep să vorbească unii cu alții. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiată de fiare și eu însumi ți-am despăgubit pentru ele. Îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. Vorbește cu socrul lui. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Măi, omule bun, am lucrat pentru tine ani de zile. Am făcut ceva pentru tine. Viața n-a fost ușoară. M-am crezut că aici e mare splendoare, mare frumos, e tot ok. Și în 31:1, Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau, Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu ce avere tatălui nostru și-a gânăsit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că nu mai era ca înainte. Nu mai era ca înainte. Vedeți? Și cum s-a înțeles vețile, viața de moment dat, splendoarea aceea, viața aceea frumoasă care s-a așteptat, nu e chiar așa frumoasă. Și la moment dat el are încercări, are greutăți, munca la care s-a așteptat, nu e chiar așa ușoară. Soția pe care a așteptat, nu era chiar așa, a fost încurcătură acolo. Și spune aici, ani de zile, dragul meu socru, am stat în frig noaptea, în căldură ziua, am stat și am lucrat, mi s-a furat o oaie, am trebuit să o dau din ale mele și așa mai departe. Multă muncă. Vedeți cum e realitatea? Realitatea de multe ori este mult altfel și mult mai grea. Întrebare, cum te influențează pe tine în umblarea ta? Cum te influențează pe tine motivația ta, în sârguința ta, adică în dană motivațion, în dană ehrgeiz, rămâi la luptă, rămâi gata, rămâi motivat, vrei să schimbi lumea în continuare? Sau dai un pic la o parte, spune, Doamne, la atâta încercări, la boala asta care o am, la familia asta, la încercările astea, la școala asta, așa să mai fiu motivat. Și vedeți? De multe ori lupta spirituală slăbește din cauza că noi credem că multele circumstanțe din viața noastră ne slăbesc. Dar de fapt asta nu este adevărat. Singurul care poate să te demotiveze din umblarea ta, să te oprească din umblarea ta, din viteza ta, să te micșoreze, ești tu singur. În momentul când începi să dai înapoi. Să dai înapoi. Nimeni nu poate să-ți iei bucuria din inimă, nimeni nu poate să-ți iei motivația din inimă, nimic și nimic. Uitați-vă la mulți alții ca Nick Vujicic. Uitați-vă la omul acesta, bite, ascultați-l un pic. Ascultați-l un pic cum el, de tânăr, de mic copil, cum umbla, cum își folosea mâinile. N-are nici mâini, nici picioare. Și el e mai motivat, tot timpul văd vesel pe omul ăsta. Că nimeni nu poate să iei puterea lui. Nimeni nu poate să iei ceea ce are în inima lui. Nimeni nu poate să iei. Numai el Iisus. Numai noi înșine. În fiecare zi avem parte lovituri ale sorții. Depinde de cum reacționăm. 32:6. Și aici, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți. De multe ori primești lovituri. De multe ori ai încercări în viața ta. Lupta spirituală este mai odată, mai zi mai bună, în altă zi catastrofală. Catastrofală, catastrofală. Și de multe ori credem, Doamne, dar după păcatul ăsta, după lupta asta, m-a luptat de ani de zile, mă lupt cu asta. De ani de zile și marea parte este lupta cu păcatul. În marea parte este lupta cu partea aceea din viața ta pe care încă n-ai biruit-o în totalitate. Este partea aceea de fire pământească, ușa aceea, sau zona aceea în care mai ești slab. De multe ori acolo știe cel rău foarte bine că acolo te poate ataca. Și știe foarte bine că acolo ți este punctul tău slab. Și tot mereu și mereu și mereu acolo te lovește. Acolo și acolo. Și bătălia de multe ori, după bătălie, parcă motivația tot scade. Parcă lupta tot devine mai grea. Și uitați aici, care este soluția? Să reacționezi biblic. Să reacționezi cum trebuie. Să iei decizia cea mai bună. Care a luat Iacov? Uitați-vă aici. Omul acesta vrea să meargă acasă. Dumnezeu îi pune mie, mergi acasă, Iacov. Gata. Timpul acesta ți s-a gătat. Mergi mai departe. Și cât e de bine ca să fim călăuziți de Dumnezeu. Cât e de bine să știi pasul următor de școală, de muncă care vreau să-l fac. Am din partea lui Dumnezeu convingerea că e bine. Am din partea lui Dumnezeu libertate și ușa e deschisă. Înțeleg asta. Cu cât elan merge înainte, dacă știi, din partea lui Dumnezeu vine. Din partea lui Dumnezeu a pregătit lucrurile. El a deschis ușa. Convingeți-vă de asta. Când începeți ceva nou în viață, convingeți-vă că chiar din partea lui Dumnezeu. Nu căutați neapărat prorocii, Nu la asta mă refer, ci mai întâi de toate relația ta cu Dumnezeu, ce călăuzire direct ai, cum e inima ta. Foarte mulți oameni, uitați-vă în Scriptură, împărați, care au stat 200, sute de proroci, erau în fața lor, proroceau toți proroceau. Și omul ăsta în starea lui lăuntrică, că ceva nu răspundea, nu era bine. Au văzut în lăuntrul lui că ceva nu-i bine acolo. Și au zis, bă, dar nu mai este niciun proroc. Și Ahab îi spune la Iosafat, mă, dar mai vrei? La atâția sute de aici, atât vorbesc într-un glas, mai vrei? Alți proroci? Da, mai vreau, că ceva în lăuntrul meu îmi spune că nu-i bine aici. Ceva nu-i corect. Școala e bună, totul pare foarte bine, dar ceva nu-mi dă pace, parcă nu-i ușă deschisă. Și uitați aici că Dumnezeu chiar nu a fost bine. Și nu a fost bine situația în care au fost ăștia și împărați. Și a venit Mica și el a spus adevărul. El a spus că situația va fi exact altfel. Și ultima dată a dat ochii cu Ahab, pentru că în războiul care a fost, în bătălie care a fost omorât, pentru că Mica așa au descoperit din partea lui Dumnezeu. Cum aveți călăuzire? Cum aveți relația voastră cu Dumnezeu? Știți că Dumnezeu vă călăuzește din pas în pas? Numai noi trebuie să fim și să facem cunoașterea despre care era vorba, să cunoaștem care e vocea Lui. Domnul Iisus a spus, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi chem oile și în vremea din urmă va fi foarte greu să-mi deosebiți vocea. O să fie multe voci, multe voci de tot felul care o să pară bine, o să fie asemănătoare ca lui Domnului. Dar să știi să o deosebești? Ai urechea sensibilă? Ești colat să auzi vocea lui Dumnezeu? Pentru că multă și Dumnezeu îngăduie să vină tot mai multă înșelare peste fața Pământului, tot mai multă înșelăciune prin minciuni, prin semne mari al Anticristului, pentru că Dumnezeu așa îngăduie peste oamenii care nu iubesc adevărul, ce mai degrabă umblă după minciuni și după adevăruri și oamenii ăștia Dumnezeu îi lasă să se rătăcească. Și noi trebuie să fim treji, să nu rătăcim cu ei, ci să fim treji și să stăm unde trebuie să stăm și Dumnezeu să ne ajute. Și uitați ce face Iacov în 32:6. Omul acesta, solii, s-au întors înapoi la Iacov. Au fost trimis. Mi-au trimis câțiva, mă, uitați-vă un pic, cam cum e Esau. Cam auzit că el vine în dreptul nostru, au trimis ceva soli înainte, uitați-vă ce spune, cum arată fața lui. Soli s-au întors înapoi la Iacov și i-au zis, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Cu 400 de oameni. Nearmeie, damați. S-a fost o armată atunci. Vine în fața mea cu 400 de oameni. Băi, să vrea să mă omoare. Și uitați reacția lui. Biblică. Și cea mai bună, versetul 7. Iacov s-a spăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii care aveau cu el oile, boi și cămile. Și a zis, uitați ce face Iacov, dacă vine sau împotriva unuia dintre noi, să împarte tabără ca cumva una să scape. Versetul 9. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-a zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere, și voi îngriji să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată-mă acum am două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji să-ți meargă bine. Și îți voi face sămânța ta ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Uitați-vă la Iacov. Reacția lui cea mai bună este să se prăbușească între Dumnezeu. Reacția lui a fost să vină la Dumnezeu cu exact cum este el, exact cu problema cu ei, exact cu situația așa cum este. Și fii sincer cu Dumnezeu, Doamne, mi-e groază, Doamne, mă tem, Doamne, vine Esau în fața mea și îți gata. Îți gata, Dumnezeule. Tu ai spus, aici e interesant. Își amintesc ce a vorbit Dumnezeu. Doamne, când v-ai vorbit despre mine, când v-ai spus că eu am viața mea, e cea mai important. Și vreau să vin în înaintea ta, să te rog să mă ajuți. Te rog, ajută-mă, Dumnezeule. Vedeți? Depinde foarte mult cum reacționăm. Foarte mulți oameni se răzvătesc aici. Foarte mulți oameni aici se împietresc. Foarte mulți oameni devin încăpățânați și spun, mai degrabă, acum mai e mult. Uitați-vă, gândiți-vă la Iona. Bă, Iona, învață Dumnezeu. Dar tu nu ți-e milă cum ți-o dat un copac să crească, a murit la vierme. Nu ți-e un pic și milă, cum ți-a fost milă de copac. Nu ți-e milă și de oamenii ăștia, face pedagogie de cel mai înalt nivel cu Iona. Nu ți-e milă și ție de oamenii aceștia, de oamenii ăștia din clasa ta, pe care mergi pe lângă ei și ți-e egal. Oamenii ăștia, nu ți-e milă un pic să investești, să faci și tu ceva. Nu! Să moară! Ce reacție are Iona? Deci că stomacul e rău. Să moară! Dumnezeu îl învață cu blândețe, cu înțelepciune, cu răbdare și el spune, da, pre moartea mea, să moară toți. Ce reacție greșită. Și vedeți la Iona o reacție care nu este bună. Însă Iacov, omul acesta se prăbușește. Reacția lui este cea mai biblică. Prăbușește în el Dumnezeu. Vezi că planurile tale, tot planul care ai avut, aruncă la gunoi. Și spune, Dumnezeule, planul tău să se facă. Am țintă, am lupte. Și am bătălie și am încercarea aceasta, te rog ajută-mă. Obiectivele care le-am stabilit sunt o sursă inepuizabilă de rezistență și de putere. Și asta este un lucru din cele mai profunde adevăruri ale Bibliei. Dacă tu conștientizezi pentru ce treci pe pământ, dacă tu conștientizezi valoarea ta în ochii lui Dumnezeu, dacă tu conștientizezi cât de gravă situația în care este omenirea, dacă tu conștientizezi care este locul tău pe pământul acesta, altfel gândești, altfel reacționezi, altfel pui valoare pe viață, altfel pui valoare pe timpul care mai ai. Sunt oameni care nu vor să renunțe, indiferent de câte înfrângeri au avut. Nu vor. Oamenii ăștia nu se lasă bătuți. Spuneam de Edison și de mulți alții. Oamenii ăștia nu s-au dat bătuți, nu s-au lăsat bătuți. Și sunt mulți oameni din știință, oameni din economie, care mereu și mereu, și Elon Musk e un exemplu, mulți oameni care nu s-au dat bătuți, erau la faliment, oamenii ăștia nu au avut nimic. Au făcut tot banii lor, investit și unii din pizzeria din America. Un om acesta a investit tot ce a avut, s-a făcut pizzeria, a început să meargă bine, vânzări foarte bune, la un moment dat îi se arde. Toată casa de clădire se arde, toți banii lui, fără asigurare, fără nimic, tot se arde, la zero. Omul acesta iar începe, de la zero începe iar încă o dată. Ce l-a motivat pe omul acesta? Ce l-a motivat pe el? La zero a început iară. Și a doua oară a fost stricat, sau mi se pare că a venit ceva tâlhar, i-a furat banii din magazin. Și iar omul acesta de la zero începe, începe iară. Și e trist că oamenii ăștia din lume, de afară, din economie, oameni lumești, oameni firești, multe ori nouă ne sunt exemplu, că sunt oameni mai credincioși, oameni mai statornici și oameni mai cu râvnă decât mulți din biserică. Și asta sunt o tristețe. De multe ori oamenii de afară sunt pentru noi un exemplu mai bun pentru noi. Și Domnul Iisus a zis, uitați-vă la omul acesta, uitați-vă la sutașul acesta, sunt toți preizraeliști, zic, bă, voi mă urmați pe mine? Voi toți care sunteți aici, sunteți izraeliți cu adevărat? Ați văzut credința acestui om? Voi toți vreți minuni, vreți semne, Doamne, dacă nu mi se deschide ușa aia așa, dacă nu faci o minune și pui mireasă așa în fața mea, să vină azi la 10, să fie în fața ușii, să deschid ușa și să văd deja în roche de mireasă. Dacă nu așa, Doamne, nici de cum n-am încredere în Tine, nici de cum nu mă deschid inima. Și uitați la sutașul acesta, zic, Doamne, de departe, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Dacă spune un cuvânt, că și eu sunt în stăpânire și dacă știu ce autoritate ai, ce dacă tu spui un cuvânt, atunci se întâmplă. Și uitați omul acesta, Domnul Iisus se întoarce spre evrei și spune, sutașul acesta are mai multă credință ca toți în Israel. Un om străin de afară, să vă fie vouă exemplu, ce cuvinte aspre Domnului Iisus. Pentru că un sutaș avea mai multă credință ca toți oamenii care îl urmau. Geneza 32. Haideți să citim la versetul 25. Și Iacov era un astfel de om. Iacov a învățat în anii ăștia, știți ce a învățat? A învățat să se lupte. Până acum l-a înșelat. A furat binecuvântarea. Așa, în fiică metode din asta așa mai șmecheră și a luat binecuvântarea, partea mai bună și a luat lui. Putea așa să lucreze. Dar cine l-a oprit să meargă să vâneze? Nimeni. Dar prin mama lui așa a învârtit lucrurile. Dar în anii ăștia, omul acesta a început să lupte pentru ceea ce vrea. A început să învețe să lucreze pentru ceea ce vrea. În 32, uitați-vă aici. La un moment dat el trece iarbocul și se întâmplă că vine un om la el și se luptă cu el. În versetul 32. I-au luat, au trecut părâul și a trecut tot ce avea. Versetul 24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că s-a escrâcnit încheietura coapsei a lui Iacov, pe când se lupta cu el. L-a lovit. S-a luptat cu el. I-a dat una la Iacov. I-a dat și gata. A fost gata, nu mai putea să lupte. Era terminat. Și a zis, gata, ok, am pierdut, du-te. Ok, am înțeles, m-am luptat cu tine, am pierdut, asta e. Am făcut tot ce am putut, cu alte cuvinte. Și uitați, zice, nu sunt dăbătut. Ce scrie mai departe? Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă binecuvintez, până nu mă vei binecuvânta. Nu te lăs, poți să uiți, aici stai. Până nu mă binecuvintez, nu te las să pleci, nu sunt dăbătut omul acesta. Ce este un exemplu pentru noi, dacă vrei să ai ceva, mai ales din partea lui Dumnezeu, luptă pe tăpătul asta. Nu te lăsa bătut. În război spiritual atât de important este, nu te lăsa bătut. Mergi, caută soluție în partea lui Dumnezeu. Câți tineri nu sunt în ziua de astăzi, care se lovesc și au gânduri de tot felul, pentru că prea ușor renunță la luptă. Li se pare prea grea lupta, ascultați-mă. Comandantul meu, după 3 zile de marș, ne-a pus ăsta la marș, nu pute, chiar, pur și simplu, nu mai putea sta în picioare. Și știți ce ne-a zis comandantul nostru? Asta nu e nimic. Dacă știți voi ce am făcut noi, voi habar n-aveți cât mai rezistă trupul vostru. Habar n-aveți. Noi puteam să ne uitam la el, de leșinam aproape tăți, După 70 km de mers și de notat în râuri și așa mai departe, murdare, eram, nu puteam sta în picioare, efectiv. Și au zis, voi nu știți cât mai rezistă trupul vostru. Așa de multe ori noi nu ne dăm seama. Până nu stăm acolo, până nu luptăm. Iacov a fost lovit. El a fost biruit, omul acesta. A pierdut bătălia. Și a spus, nu te lăs, poți să uiți. Aici îți stai, până nu mă binecuvintez. Cum te lupți cu Dumnezeu? Cum e bătălia ta? Unii oameni sunt extrem de motivați și suferă lucruri incredibile pentru obiectivele lor. Suferă foarte mult, foarte mult. Știți de ce? Pentru că iau motivație care e cea mai mare. Ei știu ce vor. Și ajungem exact aici, iară, la punctul ăsta. Ei știu pentru ce se luptă. Ei știu de ce se luptă. Și aici, Iacov, la un moment dat, el se luptă și el. A pierdut bătălia, foarte, foarte important de memorat și de reținut. El a pierdut. Bătălia care a avut-o cu omul acesta, a pierdut-o. Și uitați totuși ce scrie 27. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacov. Mă cheamă pe mine? Pe mine mă cheamă Iacov. A răspuns el. Pe mine mă cheamă Iacov. Îngerul întreabă, cum te numești? Și îi spune Iacov. Și uitați ce spune el după aceea. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Cel ce se luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor? Cum adică? Că te-a pădut bătălia. Și biruitor? Da, biruitor. Biruitor? Da, Iacov. În sfârșit, ești biruitor. În momentul când îi se schimbă numele acestui om, este în momentul când el, în sfârșit, înțelege pentru ce trebuie să se lupți cel mai mult. Știți pentru ce? Pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. În momentul acesta, omul acesta s-a luptat pentru nevastă, s-a luptat pentru binecuvântare, pe pământ. Ce am citit la început, Doamne, dacă, în primul rând, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da haine, dacă îmi vei da nevastă, dacă îmi vei da binecuvântare, mâncare de mâncat și haine de îmbrăcat, atunci poate o să fii Dumnezeul meu. Și uitați-l aici, Doamne, nu te lăs până nu mă vei binecuvânta. Și acum spune Dumnezeu, acum ai înțeles, Iacov, pentru ce trebuie să te lupți cel mai mult, este pentru binecuvântarea și prezența lui Dumnezeu. Acum îi se schimbă numele. Și momentul acela, numele și locul unde s-a întâmplat, a primit alt nume. A primit numele de Peniel. Iacov a spus locul acela numele Peniel, fața lui Dumnezeu. Căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viața. Și vreau să mă apuc de încheiere. Lupta spirituală, bătăliile pe care le ai, zilnice, și cred că și la mine vin, și la voi vin, în fiecare zi, bătălii de tot felul, să te demotiveze. În citirea Scripturii, în apropiere de Dumnezeu. Să nu mai știi pentru ce lupți, să nu mai conștientizezi. Apostolul Pavel, oameni buni, încă o dată, în Evrei scrie așa de frumos, ajung imediat acolo, în Evrei, capitolul 12. Atât de frumos scrie acolo, toți sfinții, ci toți ceilalți, uită la noi acum, să vadă pe pământ ce se întâmplă. Ce se întâmplă acum, în anul 2023. Care sunt oamenii care stau la dispoziția lui Dumnezeu? Care sunt acei care poate Dumnezeu să-i trimită? Care sunt acei care vor să facă voia lui Dumnezeu? Pentru că atunci când faci voia lui Dumnezeu, ești binecuvântat. Uitați-vă la Saul, sau Esau. Esau a plâns la început pentru că a pierdut binecuvântarea. La un moment dat e vesel, se întâlnește cu Iacov. Iacov, ales ok pe mie, nu te teme. Ei, ales ok, eu sunt binecuvântat, am familie mare, merge bine. Și nu știa că este blestemat. Nu știa că blestemul este pe viața lui. Știți de ce? Trăia în păcat. Și credea că binecuvântarea de pe pământ este binecuvântarea veșnică. Poți să uiți, sau poți să uiți. Era vai de el și era vai de viitorul lui. Pentru că el n-a înțeles că cea mai mare bătălie și cea mai mare lucru pentru care se merită să te lupți, Israel știe. Și până astăzi este poporul Israel. Zidit pe biruința aceasta, să te lupți cu Dumnezeu și să biruiești. Pentru că ții de binecuvântare, nu vrei să pleci la Dumnezeu până mă binecuvintezi. Și asta a fost lupta lui Iacov, care a înțeles-o și a trebuit să o înțeleagă. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și Esau, omul acesta care a pierdut. Și are să citim în Evrei și vreau să închei. În Evrei se vorbește, foarte probabil, Apostolul Pavel, aici a oamenilor, și spune în capitolul 11, îl știți, a tematizat și în tabără. Uitați-vă aici, eroi credință, eroi oamenii puternici, titanii credinței de atunci. Oamenii ăștia, femeile și-au primit înapoi morții lor în viață. Unii ca să dobândească o înviere mai bună, au vrut să primească izbăvirea. Nu au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bagiocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și cu piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crăpătura pământului. Toți aceștia, măcar că au avut să lăudat, măcar că Dumnezeu să lăuda cu credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Oamenii aceștia care pământul ăsta nu-i vrednic să fie numit. Noi nu suntem vredni să numim numele lor, acești oameni care au trăit prin credință, au manifestat real credința, viața, au dovedit că sunt oameni al lui Dumnezeu, au dovedit prin înviere, au dovedit prin vindecări, au dovedit real că Dumnezeu e cu ei. Oamenii ăștia care lumea aceasta nu era vrednică. Știți unde sunt? Azi în cer, pe galerie și se uită la tine. Se uită la mine și se uită la tine. Să vadă ce face. Ce face Sami azi? Ce face Sami mâine? Că scrie în 12. Și noi, noi, azi, noi toți de aici. Dar, fiindcă suntem înconjurați, ei sunt în jurul nostru, nu-i vedem. Ca și Iacov. Dintr-o dată a văzut îngeri. Wow, dar unde sunt îngeri? Și a văzut în visul lui îngeri. Și sunt sfinții din cer care se uită, suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință și cu alergare care ne stă înainte, în alergarea care ne stă înainte. Să alergăm cu stăruință, spune Apostolul Pavel, sau cine scrie epistola. Alergați înainte, dați viteză, faceți ce puteți, scoateți fiecare minut, faceți ceva din viața voastră. Vedeți? Lupta spirituală, războiul spiritual. Și acum vine secretul. Lupta nu o să înțelegi niciodată. Dacă nu ai obiectivele ei, nu știi unde ajungi. Și uitați aici ce scrie în continuare versetul 2. Și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus. Care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Vă știți că Iisus, când era în fața lui crucea, sau Ghețesman, secretul lui Iisus ca să sufere toată bagiocura, toate bătăile, toate scuipăturile, toate loviturile, toată moartea, cuiele care s-au băgat pe mâini, tot ce l-a motivat pe omul acesta, pe Fiul lui Dumnezeu, să meargă la cruce, a fost că a văzut dincolo de cruce. A văzut dincolo de momentele acestea care stăteau înainte. A văzut milioane și milioane de oameni care din cauza lui, din cauza jertfă lui, viața lor se îmbogățește. Ei ajung la fericire. Viața lor se schimbă. Au văzut milioanele și milioane de oameni, printre care și pe tine și pe mine. Ne-au văzut Iisus, însă de 2000 de ani în urmă. Au văzut în viitor și ne-au văzut pe noi toți și au zis că da, pentru ei se merită să merg la cruce. Pentru ei se merită să-mi tind mâinile, să nu tac, să nu spun nimic pe cruce. Pentru că ei îi văd pe ei, văd bucuria care îi așteaptă, îi văd cerul care îi așteaptă pe oamenii aceștia. Da, se merită. Tu ne te uiți. La ce te uiți? Ce te motivează pe tine? Vezi cerul? Vezi lucrurile care te așteaptă în veșnicie? Și uitați ce spunea un mare poet din România și asta și în germană, pentru unii care înțeleg limba mai ușor. Uitați ce spunea un mare poet, George Coșbuc. Și vreau să închei. Viața asta e bun pierdut, că nu o trăiești cum ai fi vrut. Din zei de-am fi scoborător, adică dacă te-am coborât direct de la zei, de la Zeus, la ceilalți, cu o moarte toți suntem datori, toți trebuie să murim, toți într-o zi vom pleca de pe pământul acesta. Tot una e dacă mori flăcău ori moș îngărbovit. E egal, mor tânăr sau bătrân, asta e egal, asta nu contează. Dar uitați ce contează. Dar nu-i tot una, leu să mori, ori câine înlănțuit. Întrebarea e cum mori? Cum mergem pe pământul acesta? Și cel care a fost în tabără este o carte interesantă care are un punct interesant să sfârșești cu finala. Să pornești la drum cu gândul la final. Cu alte cuvinte, gândește la mormântarea ta. Gândește-te că tu ești la mormântare și tu ești acolo mort, ești în sicriu. Și cineva se ridică în picioare ca eu acum aici și începe să spun despre tine ceva. Omul acesta, persoana asta care se ridică în picioare, trebuie să se rezume toată viața ta. Gândește-te că ai avut 80 de ani, 90 de ani la dispoziție, toată viața ta s-a terminat, e gata. Tu stai în sicriu, ești de acolo, întins. Și la un moment dat trebuie să se spună ceva despre tine. Ce trebuie să se spună despre tine? În câteva fraze, cum îți rezumi viața ta? Ce trebuie să spună oamenii despre tine după ce ai murit la 80-90 de ani? Ce trebuie să rămână în urma ta? Și ceea ce pui pe hârtie, și care am dat să pună pe hârtie, și cred că ați făcut-o, și sper că ați făcut-o, că eu am făcut-o și azi, când le citesc, îmi dau seama, bă, de ce trăiesc? Pentru că îți dai seama că nu ai 100 de ani la dispoziție și nu poți să schimbi, nu poți nici să călătorești de 7 ori pe pământ, nu poți să ai nici 70 de nepoți, că nu merge, n-ai atâta timp. Și trebuie să rezumi la lucruri care chiar cu adevărat poți să le faci. Și atunci îți dai seama pentru ce trăiești cu adevărat. Scrie-le pe foaie, gândește-te la mormântarea ta, gândește-te că într-o zi va fi gata, pentru că puțin se gândesc la asta. Cine dintre voi își pregătește jucăriile pentru nepoți? Cine dintre voi? Deja își pregătește jucării, băi, vă dați seama, vreți să ajungeți bătrân, nu vreți să ajungeți bunic și bunică. Păi începeți să vă gândiți la asta, ce jocuri mă joc cu nepoții și așa mai departe. Aveți deja în gând? Păi cine se gândește la asta? E hazliu. Dar interesant, să te gândești deja cu final în minte. Și sunt multe poezii care vorbesc despre asta. Nu-i tot una cu mori. Cea mai importantă este cu mori. Și are să deschidem și să citim, ce vreau să închei, în 2 Timotei. 2 Timotei, Apostolul Pavel, spune în capitolul 4, versetul 7. Pasaj foarte cunoscut. Spune Apostolul Pavel aici: m-am luptat lupta cea bună, dragul meu Timotei. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, și tuturor acelor ce vor fi iubit venirea Lui. Ia? Aceea coroană pe care Domnul Apostolul Pavel spunea, mă așteaptă. Omul acesta, uitați-vă bine la viața lui, atât de suferit. Știți de ce a suferit atâta? Că a știut pentru cine suferă. A știut de ce suferă. Dumnezeu a descoperit. Și mai mult de toate, el a văzut cerul care îl așteaptă. L-a văzut ce va veni după moarte. Și asta atât de mult l-a motivat. Spune aici, singur am fost în fața leilor, dar acel care m-a ținut în picioare, acel care mi-a dat viață și acel care mă spăvesc alergare, a știut că s-a luptat și mai interesant a fost că știa că se gata. De acum încolo mă așteaptă cununa. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, în primul pas, iertați-mă, poate a fost un pic lung, este să cunoaștem ținta, cunoaște-ți pentru ce trăiești. Cunoaște că viața aceasta se gata cândva. Nu poți să faci atât de multe lucruri cât îți propui. Realizează că timpul este scurt. Realizează că într-o zi o să mori, o să pleci. Întrebare, ce rămâne? Ce o să spună oamenii despre tine? Ce o să spună copiii despre tine? Ce o să spună nepoții despre tine? Ce imagine o să aibă? Uitați-vă la acești oameni. Îi se descoperă Dumnezeu lui Iacov, Iacove și lui Moise. Îi spune: Moise, știi cine sunt eu? Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dar de ce te adresezi așa Dumnezeu? Le spune direct cine sunt, Dumnezeu din cer, așa mai departe. Nu! Dacă vrei să mă vezi pe mine, Moise, uite-te în viața lui Avram. Dacă vrei să mă vezi pe mine, uite-te în viața lui Isaac. Dacă vrei să mă vezi pe mine, Moise, uite-te în viața lui Iacov. Și uitați-vă în viața acestor oameni și o să mă găsiți acolo. Poți să spun oamenii asta despre tine? Poți să spun oamenii care vin după noi asta despre mine și despre tine? Uite-te, el ăsta a fost, este Dumnezeul lui Samuel, este Dumnezeul lui cu tare și cu tare. Pentru că dacă te uiți în viața lor, acolo mă descoperi, spunea Dumnezeul lui Moise. Și Dumnezeu să ne ajute să fim așa, să știm pentru ce luptăm. Gândiți-vă la sfârșitul vieții voastre și o să fiți mult, mult mai serioși. Și Dumnezeu să ne ajute să luptăm în viața noastră. Lupta aceasta, războiul spiritual, începe mai întâi cu sfârșitul. Și Dumnezeu să ne ajute să fim ca și Apostolul Pavel, să putem spune, m-am luptat cât am putut. Și Dumnezeu m-a ajutat și mă așteaptă cu una și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.